Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet! 21 i nešto malo sekundi i tu smo opet zajedno na liniji za rock and roll programa 202 koji svake subote. A šta mislite koja je prva rubrika? Pa naravno uvek.
Novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta nije toliko novo, ali ga treba obraditi. To je novi album Body Rate. Zove se Digging Deep i dobio vrlo visoke ocene, pre svega u časopisima koji prate blues i oko bluza. Ali svuda gde su pisali o ovom albumu, nigde nije dobio ni jednu slabiju kritiku, ako smijem tako da kažem. Bonnie Raitt otvara celu priču sa pesmom koja se zove Unintended Consequence of Love. Bonnie Raitt.
Consequence of love. Oh,
Bilo je to Bonnie Raitt, album Digging Deep, Unintended Consequence of Love, pesma koja otvara ovaj album. I kad su žene, to jest dame koje sviraju gitaru i pevaju u blues maniru, uvijek zli jezici i muški šovinisti kaže, da je muško, niko ne bi čuo za njih. Za neke to možda i važi, za neke ne, ali za Bonnie Raitt ne važi sigurno, pošto je Bonnie Raitt već 40. kusur godina na sceni, snimila ovaj 17. njen studijski album i svirala je sa svim poznatim i nepoznatim uspešnim i neuspešnim blues gitaristima i izvođačima i uživa određen status, ona je praktično jedna blues institucija i dan danas. Njen prošli album, koji se zvao Slipstream, 2012. godine dobio je Grammy, to je 10. Grammy, znači u njenoj karijeri, i naravno kao posljedica te nagrade bila je serija od 200 vezanih koncerata. Znači, dama je još uvijek u punoj kondiciji kad može da svira i da izdrži ovaj takav tempo, ali vidite, izdržava, onda je snimila i novi album, i novi album je stvarno po svim uzusima ono što se kaže kako Bog zapoveda. Idemo dalje, slušamo pesmu koja je broj 3 na albumu i zove se I Knew, Bonnie Raitt. Thank you. to pesma I Knew i Bonnie Raitt sa albuma Digging Deep. Šta reći? Otmeno i elegantno. To, je naj, to su prve dve reči koje padaju na pamet kad se sluša ovakva muzika i kad se sluša Bonnie Raitt kako svira i peva to što je odabrala za svoj album. Neke su autorske, neke su pesme drugih autora, ali vrlo, vrlo brižljivo odabrane i pesme i aranžmani. A ekipa koja prati je u posljednje vreme vrlo jaka. Tu je pre svega njen stalni saradnik John Martinelli, koji je i kao autor vrlo često njenih pesama. Mike Finnegan svira Hammond B3, to ovako retko se koristi danas Hammond, ali on svira Hammond B3 da koristi ove elektronske igračke. James Hirsch Hitchson svira bas, a bivši bubnjar Beach Boysa, Rick Fatter, koji je njihov, bio član njihove tour ekipe i studijski bubnjar koji je svirao s njima, od nedavno, od pre godinu dana, svira u stalnom bendu Bonnie Raitt. Što samo znači da je posao krenuo dobro, čim može tako skupe i dobre muzičare da održi na okupu, jer u zavisnosti od plasmana i ekipa varira kad je tako neki samostalni muzički proizvođač u pitanju. Bonnie Raitt ovog puta još uvijek ne naplaćuje svoj minuli rad, pa kao sad Bonnie Raitt svira best of, nego pravi dalje dobre albume i to vrlo interesantne, kao što ste čuli i kao što ćete čuti. Idemo dalje, pesma koja se zove Undone, Bonnie Raitt.
There's a sword at the tip of my tongue that shows no mercy on the latest one. And I was wrong with all my might. I took you out in one last round tonight. Shouting and no more tears, just the fatal words ringing in our ears. And in the silence, it's crystal clear, there's no one doing what has happened here. We've come undone. Battle wait, nothing won. Oh, what have I done? The blood has run. Some things can't be undone. We hurt the one. Thousand memories go up in smoke. And in the morning, when ashes fall, there'd be no need for any words at all. But come on down, but come on down. Battle. Thank you.
Bonnie Raitt i kompozicija Undone sa njenog novog albuma Digging Deep. Neko će reći, pa nije to baš blues. Pa i nije. Ona jeste blues gitaristkinja i pevačica po definiciji, ali ni ona, ni Eric Clapton u krajnjoj liniji, Bona Massa i da ne nabrajamo sad, niko njih se više ne drži čvrsto onih 12 taktova i sad otpeva dve strofe, onda improvizacija 15 minuta. To je vreme nekom trenutku bilo interesantno, danas to više nije to. Oni drže i dalje blue atmosferu, drže do toga da to bude nešto ako umetnički, ali malo je muzički šire. I to je dobro. Ta cela blues scena zbog toga je eksplodirala, što su muzičari koji i sada nose ponudili nešto više od tih običnih 12 taktova. Neki pravoverac će možda reći da ja nisam u pravu, ali to je moje mišljenje, a svako ima pravo na svoje mišljenje. A mi idemo dalje. Evo pesme koja je broj 10 na albumu i koja se zove The Coming Round Is Going Through. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt još jedan put, album Digging Deep, ocene su visoke, otprilike 8 od 10, 4 od 5, a meritorni blues magazin, koji je od skoro postao glavno glasilo koje prati ovu vrstu muzike, daje boga mi dve cele strane sa slikom i opširnom recenzijom, što samo znači da je i dalje poštovana i dalje cenjena i dalje se njen rad jako prati. Pomenut ću još jedan put da je njen prethodni album dobio Grammy, znači 10. u njenoj karijeri, i treba i njega čuti. Mislim da smo ga predstavljali pre par godina, ali ne mogu tačno se setim, ali u svakom slučaju ovaj album takođe obećava da će postići neke uspehe, verovatno u nekim sličnim kategorijama, ali o tom preostaje da čekamo. Vidjet ćemo da li će nastupati ovog leta, pretpostavljam da hoće, jer ovaj jako dobar bend i dalje oko nje, i to će biti još jedan dokaz njene još uvek velike i zaslužene popularnosti. Za sam kraj ovog albuma, koji vam toplo preporučujem, jer ovaj album je u stvari najlepši kad se sluša ceo, jer nisu to oni albumi koje pustite pa čujete treću, četvrtu pesmu, kažete da, ajde sad čujem nešto drugo. Ovaj vas tera da ga čujete celog i treba ga čuti celog. A za kraj pesma koja zatvara album, The Ones We Couldn't Be, i još jedan puta Bonnie Raitt.
It's hard to say now who left first. Used to seem so clear. You and I were tangled from the start. Somehow the scales just fell away, and I'm left standing here, blown open in the hole that was my part. I wrap the dark around me, there's no solace here tonight. Wishing and regret for company. My glass is raised for all the ways we try to get it right. And I'm sorry for the ones we couldn't be. I'm so sorry for the ones we couldn't be. Looking through these photographs, searching for a clue. How you and I got tangled from the start. Not even blood could forge a bond enough to get us through. Stem the tides that pulled us far apart. Sorry for the ways I couldn't give you what you needed. For all the ways I strung us both along. Say it goes both ways, and I suppose I could concede it. Seems to matter more now that you're gone. Seems much kinder just to leave some things unsaid. Like all the ways I tore myself apart. If you really want forgiveness, you better try the truth instead. May not be enough, but it's a start. Dark around me, and there's no solace here tonight. There's just wishing and regret for company. My glass is raised for all the ways we try to get it right, and I'm sorry for the ones we couldn't be. I'm so sorry for the ones, sorry for the ones.
Linija za rock and roll.
I imamo i gosta, ali putem telefona, grupa Government. Dobro veče.
Dobro veče.
Ajde, reci nam za početak nekoliko podataka o grupi Government, koliko dugo svirate i tako, kako, šta ste snimili, šta ćete snimiti i već šta je važno za bend.
Tako, znači, najpre pozdrav do sve slušalce 202-ke. Ako nije problem, pričat ću makijanski.
Pa pričam, zapoću onda.
Znači, bend od Government je oformen, da kažem, oko početak od 2004. godina. Sega za sega imamo snimeno jedno izdanje, znači go izdalovme pod kapata na Theory Records Beograd, se razvija. Mm-hmm. На албумот се состои од 8 номери, од кои 5 номери се на македонски јазик, а 3 номери, односно 3 песни ставивме на англиски јазик, чисто информативно, колку да го зашара, да кажем така, албумот. Плановите се сега за сега ќе имаме најверојатно во текот на летото неколку перформанси во живо. Али цело купно земено, значи идејата е најверојатно се почнува да се работи на втор материјал, односно на втор албум и повеќе од времето ќе го искористиме во студио.
Ево да чуваме една песна, па ќе причаме још малку, важи.
Океј. Okay.
Слушамо песму групе Government, ова е на англиском, Run Baby Run, Government. Grupa Government, bend makedonski, Goran Jadeski je na liniji, član benda s kojim razgovaramo. Goran, jesi tu, jesi? Alo?
Alo?
A tu si, dobro. Reci mi, kada je u pitanju živa svirka, koncertna aktivnost, jel ste tu vredni ili to tek treba da bude?
Izvini, pitanje je malo loše, očujem.
Jel svirate u živo ili ne?
Да, да свирамо како не, па тоа, значи идејата е цело време да се свири, значи мора тоа се работи за рок-н-рол, значи мора да оди во живо, таа е уствари првобитната шема.
Јер било неких великих настопа, реци ми негде сте били?
Имавме неколку настапи из Македонија, како позначен можем да кажем лани, прошлата година свиревме. Тоа е како еден фестивал се организира во Битола, се вика Битола отворен град, свиревме со вашите познати Party Breakers. Имавме неколку настапи на неколку фестивали, значи два фестивали во Скопје, некој Pink Conference, Скопски земјотреси и слично, имаш исто така во Битола некој фестивал и уште неколку настапи низ Македонија претежно.
Значи нема одмора, свира се стално, така?
Па, овој период малку сега, како што кажа, значи ќе подзаглавиме најверојатно студио повеќе, затоа што се спрема нашиот втор материјал, за втор албум нормално, али не се исклучува можноста да имаме неколку настапи во текот на летото.
И како пролазите оживо? Публика прихвата ваша музику?
Да бидам искрен, значи до сега на сите перформанси до сега, што ги имаме направено, публиката прифаќа одлично. Према тоа што се работи за рок-н-рол се знае дека малку е поинаква шемата за разлика од прошлите години, али во принцип оди добро. Значи работите се одвиваат баш како што треба.
Тако и треба. Да чуваме уште една песма, па ќе уште малку причамо, важи.
Океј.
Слушаме песму Црна земја и група Government.
Thank you.
Crna zemlja i grupa Government. Goran, ješ uvek, pretpostavljam, na liniji. Goran, jesi tu, jesi?
Da,
ne brinem. Ili, reci mi, imali planova da dođete u Srbiju, u Beograd, svirati skoro?
Pa, za sega nemam nikakva najava za, za takvo nešto, ali se nadevam deka ќе го направиме и тоа за, за скоро.
А реци ми, сте радили неке спотове телевизијски? Мислим, тоа е ствар која е необходна за пропаганду едног бенда.
Така, да. Значи, имаме направено до сега неколку спотови, ако не се лажам, мислам дека се пет. Конкретно е за спотот, ке кажам, кој, за песната која пред малку свиреше Црна земја. Случајно да дојде до некаква соработка, се правеше некој дипломски долгометражен филм, па случајно дојде до соработка со режисерите, тоа се двајца млади режисери кои го работеа филмот заедно, не побара и значи ја давав и песната за филмот кој се вика Обожение и тие го изработи и го измонтира целиот спот и мислам дека добро се изведе. Направивме уште неколку спота кои генерално морам да кажам дека се на некој начин два од тие спота, да кажам дека се homemade, али мислам дека како за прв албум дека и сосема доволно тоа што го сработивме.
Горе, знаеш што сме заборавили? Нисам поменали остале членови бенда, осим тебе, кој јас свира?
Значи, ние сме стандардна рок-н-рол постава, да кажам. Горан Јаневски, поточно јас, значи вокал и гитара. Друга гитара свири Златко Никодиновски, бас-гитара Томе Спасовски и тапани Марио Стојчевски.
Тапани, то су бубњеви, ел тако?
Да, бубњеви.
Да, видиш како знам.
Тако је.
Горане, хвала ти на овом разговору, надам се да ћемо се чути чешће кад буде нового материјала да га представимо. Одма се јави чим буде то завршено. А ми за крај чујемо још једну песму, поздравим екипу, ми слушамо композицију Разбуди ме и група Government још један пут.
Хвала, поздравувам и се надам дека се гледаме во наредна прилика на концерт.
Damn it up.
Linija za rock'n'roll.
21.45, došli smo do onoga što još nemamo špicu, zato što sam zaboravio, to je što sam lenji, budem pošten. Kutak za vinilni trenutak. Slučimo jedan singl iz doba kad su singlovi bili sve i sva. Negde 67. godine jedan veliki broj britanskih, pre svega engleskih bendova, otišao je da traži posao i hleb na kontinent, pre svega u Nemačku. Jednostavno, u Engleskoj su velike firme preuzele top liste i samo ako si bio član velike firme, mogu si da očekuješ plasman svojih ploča, singlova, albuma, nastupa i tako dalje. Bendovi koji su snimali za male kompanije nisu ulazili na top liste preko 40. mesta i to je bio imperativ da odu da daraže sreću na drugim mestima. Jedan od takvih bendova bio je Smoke, odličan britanski bend koji je imao jedan monster hit koji ćemo čuti danas, koji se zvao My Friend Jackie, koji je vladao diskotekama 67. po bogama i 68. godine. Kasnije su snimili još nekoliko singlova, ali u Engleskoj nikad nisu doživjeli ni 5% popularnosti koji su uživali na kontinentu. Slušamo My Friend Jack sa singla, naravno, i grupu Smoke. Čuli, to je vidio da je singl, pao je omot na ploču pa je gurno iglu. Sad ćemo čuti iz početka, pošto vredi čuti My Friend Jack i grupa Smoke sa singla, to je sa vinil singla. Evo da čujemo. Thank you.
Linija za rock'n'roll.
Svira singl i za sve pare, što se kaže. Kad biste znali gde je ovaj singl sve bio, koliko diskoteka i koliko jukeboxova se vrteo, ali još uvek svira i nema greške. Bila ta grupa Smoke i kompozicija My Friend Jack iz 67. godine, a sad idemo ovdje neke sveže novitete, nova imena. Grupa Electric Mother i slušamo kompoziciju I Will Watch You. Electric Mother.
Thank you.
Bila je to grupa Electric Mother i kompozicija I Will Watch You, a još jedno novo ime zove se Riot on the Attic. Slušamo kompoziciju Keep It Inside, Riot on the Attic.
Antologijska ploča.
U današnjoj rubrici Antologijska ploča idemo u godinu 67. Amerika je počela se oporavljati u to vreme od teških udaraca kojima je zadala britanska muzička scena i produkcija i od jedan put se pojavila čitava plejada američkih bendova. Sve su oni to zvali underground, a tu su bendovi bili od heavy trija do jazz rock velikih sastava kao što je bio Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears je u tom trenutku kad se pojavio bio možda i najkvalitetniji sastav koji se ikad pojavio na američkoj i svetskoj sceni. Grupa od 10 vrhunskih obrazovanih vodio Al Kooper samo u početku, organizovao je sve, onda otišao dalje, to ću kasnije pričati nešto o njemu, ali ovaj prvi album grupe Blood, Sweat and Tears, koji je malo drugačiji nego oni kasnije, je u stvari jedna antologijska ploča i prava slika vremena u kome je nastala. Otvara ga pesma koju je Al Kooper pisao i pevao, naravno, pošto je on bio glavni čovjek u tom trenutku u grupi Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Ever Know, kasnije doživjela mnoge verzije, Gary Moore i tako dalje, a ovo je originalna verzija Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Ever Know.
soldier soul. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You're thinking once his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. You know where my paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. More than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. Love you more than you'll ever know. I love you, I love you.
Blood and Tears je njihov prvi album, dobro sam rekao naslov, Child is Father to a Man je bio naslov tog albuma. Ovaj album je ne samo otvorio prostor za Blood, Sweat and Tears same po sebi, nego i za druge bendove slično formirane i orijentisane, tako da brzo velike uspehe beleži grupa Chicago, recimo Chase, Electric Flag i još mnogo bendova koji su imali duvačku sekciju pored one osnovne rock and roll ritam sekcije. Al Cooper izlazi iz benda i zamenjuje David Clayton Thomas vrlo uspešno, a Al Cooper odlazi i na sledećih par godina posvećuje se saradnji sa Bob Dylanom zajedno sa Mikeom Bloomfieldom i to je ono vreme, ona tri velika albuma Boba Dylana, Bring It On Home, Highway 61 i Blonde on Blonde. Posle toga Al Cooper radi kao samostalni muzički proizvođač uz pomoć Mike Bloomfielda, Shaggy Otisa i mnogih drugih, ali to već je na druga priča. Slušamo sledeću kompoziciju koja čini ovaj album, a to je kompozicija Morning Glory, Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears, njihov prvi album Child is a Father to a Man, naravno sa Al Cooperom, kasnije još ne bude Al Cooper izašao iz benda, došao je David Clayton Thomas i mi smo imali čast i sreću da ih vidimo u tom njihovom udarnom sastavu 70. godine na Tašmajdanu, tu baš negde ovako pod krajem maja ili početkom juna, negde u ovo vreme. Došli su i održali fantastičan koncert i tad smo prvi put vidjeli da Tašmajdan može da se ozvuči kad se donese dobro ozvučenje. Do tada smo uvek slušali i svirali na nekim ozvučenjima koji su tek toliko bili informativni. E, a ovo je bilo pravi događaj, prava onako produkcija svetska i to je bio jedan korak dalje u razvijenju naših muzičkih kriterija. Kažem, naših svih nas koji smo pratili muziku i slušali. Čućemo još jednu kompoziciju s ovog albuma, And It Seems That My Days Are Numbered, isto Al Cooper i Blood, Sweat and Tears. I kažem, posle toga dolazi David Clayton Thomas i počinje nova era, vrlo uspešna. Blood, Sweat and Tears i dan danas se smatruje jednim od najboljih bendova koji je došao sa te strane Atlantika. My Days Are Numbered, Blood, Sweat and Tears.
I woke up and found no one beside me, no hand to hold on to, and no lips to guide me. What a hot world to face in the light of an angry sun.
U današnjim verzijama jedna country pesma koja je doživjela razne inkarnacije i doživljava i danas, a mnogi je vezio za Tom Jonesa. U stvari Tom Jones je možda najpoznatija verzija, ali nije prva i nije original. Ali da krenemo iz početka. Pesma Detroit City je snimljena i napravljena za Bobby Bear-a, jednog od velikana američkog countrya, i on je prvi to i snimio i imao solidan uspeh na country listama. Kasnije su svi pevači koji pevaju country i uopšte komercijalnu muziku bar jedan put snimili tu pesmu, da li na nekoj kompilaciji, da li na nekom live-u, da li negde, ali svi su imali u repertuaru. A onda je Tom Jones, to jest Gordon Mills, njegov menadžer, otkrio tu riznicu country pesama i Tom Jones je snimio čitavu seriju svojih obrada, počevši od Green Ring, Hustle Home, Detroit City, Funny Familiar, Forgotten Feelings i tako dalje. Američki country na britanski način. I to je, protivno svim očekivanjima, postigao ogroman uspeh, ogromne tiraže i Tom Jones je posle toga postao onaj veliki Tom Jones. To će biti, naravno, druga verzija. A treća verzija pripada Salomon Barku, soul pevaču, kojom je nikad nije bilo strano ni gadno da peva i country numere, naravno na svoj način. I on ima čitavu seriju ovakvih pesama, rasuto po mnogim albumima koje je snimio, a snimio je preko 40 i nešto albuma. I Detroit City mu je bio čak i single hit. Dakle, slušamo Bobby Bera, Toma Jonesa i Salomon Barka u pesmi Detroit City.
Thank you. folks think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm just fine. Yes, they do. But by day, I make the calls, and by night, I make the balls. If only they could read between the lines. 'Cause you know I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take my foolish pride, get it on a southbound freight, and let it ride. I'm gonna go back to the loved ones, the ones I left waiting so far behind. I wanna go home. Yeah, I wanna.
I wanna go home. I wanna go home.
Oh, 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 how I want to go home. Last night I went to sleep in Detroit City. I dreamed about those cotton fields back home. I dreamed about my mother, my daddy, sisters and brothers. And I dreamed about that girl who I left waiting so long. I wanna go home.
I wanna go home.
See, I wanna go home. I'm doing fine, yes they do. But by day I make the calls, and by night I make the balls. If only they could read between the lines. 'Cause you know I caught a freight train to Detroit City. And after all these years, I realize now I've just been wasting my time. You know what I'm gonna do? I'm gonna take this foolish pride, get on a southbound freight and let it ride. And go back to those ones that love me, those ones that are waiting for me.
Pop rock portret.
U današnjem pop rock portretu setit ćemo se naravno koncertnoj grupe Black Sabbath. Nažalost, Black Sabbath broji svoje posljednje dane, ova turneja na kojoj se trenutno nalaze je definitivno kraj njihove karijere, jer s jedne strane godine, s druge strane bolest koja je zaokupila Tonija Iommija čine svoje i ovo su definitivno bez popravke njihovi posljednji dani. Inače, Black Sabbath su prošli kroz razne turbulencije. Kad je Ozzy Osbourne prvi put izašao iz benda, došlo je do velikog sukoba između pre svega Tonija Iommija i ostalih članova benda i suprotke Ozzy Osbourne koja je vodila njegove poslove ili zahtevala da promene ime. Rekla je da bez Ozzy-a to nije Black Sabbath, oni stari da čuju i to je došlo do velikih sukoba i ona je rekla, a i Ozzy je rekao, nikad više neće biti Black Sabbath i to je dugo trajalo. U međuvremenu kroz Black Sabbath su prošli Ronnie James Dio, jedno vreme Gillan, jedno vreme Glenn Hughes, Tony Martin, da ne zaboravim nekoga, ali to je sve bilo dobro i nije bilo loše, ali to nije bilo to. E onda su konačno, negde se 97. godine se pomirili i napravili su reunion koncert u rodnom Birminghamu 4. i 5. decembra i to je ovekovečeno na disku. Mi ćemo slušati večeras deo tog koncerta, dakle iz Birminghama 97. godine, Black Sabbath i sa malom setom, jer to više neće moći se čuje uskoro više nikad. Dakle, Black Sabbath u živo.
We'll be right back. before we go, I just want to say, I don't know about the rest of the guys on this stage, but this gig tonight will go to the fucking grave with me. It's a very special night, man. I thank you from the bottom of my old black heart, man. Give yourselves a round of applause, you fucking Gregor. Come on. In a song called Children of the Grave.
Yeah! recognized before. We'll do one more song. I mean, it's up to you, man, how crazy you want to go. But go fucking crazy!
We'll be right back.
Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja.
Take off, it's the Jet.